Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เวียดนามคือผู้ชนะสงครามการค้าจริงหรือสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Aside Podcast นะครับกับผมเมธจาก Brand Aside ครับ
สวัสดีครับเมธคุงจาก Brand Aside เช่นกันครับ
วันนี้เรา2คนมาไม่อยากจะบอกแต่มันก็เป็นเรื่องที่หนักอยู่เหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เกิดในประเทศไทยแต่มันเกิดข้างๆบ้านเรานั่นก็คือที่เวียดนาม
ใช่ครับ
เรื่องนี้มันสำคัญยังไงครับเมธ
เราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาคือเราจะมองว่าในอาเซียนเราเนี่ยมีผู้ชนะทางการค้าจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐคือเวียดนามแน่นอน
อ๋อเวียดคือสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐนี่มันไม่ได้มีผล2ประเทศนะแต่ปรากฏว่าเวียดนามเหมือนจะชนะ
ใช
่ดูเหมือนกับพูดแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะ
ไม่เกี่ยวกันเลย
แต่เวียดนามชนะแต่เรากำลังตั้งหัวเรื่องว่าเวียดนามชนะจริงหรือเปล่า
ถูกต้องครับ
วันนี้แสดงว่ามันมีประเด็นที่ต้องมาคุยกันแล้วล่ะทำไมวันนี้เราถึงหยิบเรื่องของเวียดนามมาพูดกันครับ
ทำไมที่เราต้องหยิบเรื่องวันนี้เพราะว่าเมื่อ30กรกฎาคมเนี่ย
วันที่30กรกฎาคม
ใช่ก็คือโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์เนี่ยคือเขาเป็นแบบผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ยคือเขาได้พูดประมาณว่าอยากให้เวียดนามเนี่ยลดดุลการค้าของที่ได้ดุลการค้าจากสหรัฐเนี่ยลดลงเนี่ยบ้างแบบเหมือนนะคะว่าอยากให้เวียดนามเนี่ยซื้อสินค้าจากสหรัฐบ้าง
เฮ้ยอันนี้พูดตลกนะพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าเวียดนามขายของให้สหรัฐได้เยอะมากแล้วไม่ค่อยซื้ออะไรเลย
ใช่
คือช่วยซื้ออะไรบ้าง
ใช่
เขาได้ดุลจากสหรัฐเยอะไหมครับ
ก็ประมาณ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมาแล้วก็5เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ครับปี2019เนี่ยเขาได้ดุลไปแล้วกว่า 21,000 ล้านเหรียญตีวงกลม
ก็เรียกว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนั่นแหละอาจจะบวกขึ้นมาอีกนิดหน่อย
ใช่แล้วแบบเมื่อก่อนหน้านี้ก็โดนัลด์ทรัมป์ก็คือว่าเริ่มมองว่าเวียดนามนี่คือได้ดุลการค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นก็เริ่มแบบจับตามอง
ให้ความสนใจเวียดนามเป็นพิเศษ
ใช่แต่เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะคุยกันยาวๆอีกที
ใช่ทีนี้เราก็จะบอกว่าเราเคยคุยกันแล้วในเรื่องเกี่ยวกับดุลการค้าซ
ึ่
งตอนนั้นที่สหรัฐกับจีนเขาฮึ่มกันมาตลอดเพราะว่าจีนได้ดุลการค้า
เยอะมาก
สหรัฐเยอะมาก
ถูกต้องครับ
แล้วก็มีอะไรนะเม็กซิโก
ถูกต้องครับ
และหนึ่งในประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ได้ดุลการค้าสหรัฐมากๆเลยก็คือเวียดนาม
ถูกต้อง
ไทยเองเราก็ได้นะ
ไทยเราก็ได้ครับ
แต่ว่าม
ันยังน้อยอยู
่ไม่โดดเด่น
ใช่
ได้แต่ยังไม่ได้เด่นมากนะนี่แต่ว่าเวียดนามเขาได้เยอะมาก
ใช่เพราะว่าเรามองว่ายังไงแบบเนี่ยปีเนี้ยเวียดนามเนี่ยมาแน่นอนอะไรแบบเนี้ยแต่ท้ายที่สุดคือเราเห็นว่าผู้แทนการค้าสหรัฐออกมาพูดอย่างนี้นี่คือเราเห็นว่ามันมีนัยยะอะไรที่สำคัญแล้ว
มีสัญญาณอะไรบางอย่าง
ใช่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าข่าวของแบบสหรัฐในการแบบจับตากับเวียดนามนี่คือเพิ่มมากขึ้นเยอะมากในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วแหละที่เราต้องมาคุยกันในวันนี
้ครับ
เราก็จะเห็นว่าเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจโตไวมาก
ๆเขาเหมือนภาพของไทยเมื่อสัก10ปีหมายถึงเขา
10กับ20ปีเลยแหละ
ใช่20ประมาณ20ปีที่แล้ว
ใช่ครับ
ที่อะไรนะ GDP โตไล่มาตั้งแต่ 10% แล้วก็อาจจะลดลงบ้างอยู่ในช่วงประมาณสัก 6-7% ตลอด
ก็คือทุกวันนี้เราจะเห็นว่า GDP เวียดนามเนี่ยโตประมาณแบบเฉลี่ยเลยแบบก็คือประมาณสัก 6.5 ถึง 7.5%
ซึ่งถือว่าเยอะมาก
ถูกต้องครับเยอะมากเยอะที่สุดในบรรดาประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้วด้วย GDP ที่โตมากคือว่าแรงงานในประเทศเวียดนามเนี่ยยังเป็นคนหนุ่มสาวซะเยอะเหมือนคล้ายไทยช่วง20ปีที่แล้ว
เหมือนอารมณ์เหมือนยุคพ่อแม่เราเนาะ
ใช่ครับ
เหมือนยุคเบบี้บูมอ่ะที่จำนวนคนเยอะมากแล้วก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพด้วย
ถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแรงงานเวียดนามเนี่ยก็คืออายุยังน้อยอยู่อันที่สองก็คือเรื่องที่สำคัญก็คือแรงงานเวียดนามเนี่ยคือเป็นแรงงานที่กำลังจะมีคุณภาพอะครับก็คือแรงงานเขาเนี่ยค่อนข้างบอกว่าใส่ใจเรื่องการศึกษาก็คือเน้นแบบหาข้อมูลใส่ตัวอะไรพวกนี้ครับ
เป็นแรงงานที่มีความรู้
ใช่
มีระดับการศึกษาที่ดี
ก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่คือสนใจที่จะเรียนรู้อะไรพวกเนี้ย
ครับ
เนื่องจากประเทศเขาถือว่าสนับสนุนในการศึกษาค่อนข้างพอสมควรอันที่3ก็คือว่าแรงงานเขาคือราคาถูกเมื่อเทียบกับ ประเทศในละแวกนี้คือถ้าไม่นับว่าแบบลาวหรือว่าเวียดนามหรือพม่าอะไรพวกเนี้ยคือเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่แรงงานถูกเมื่อเทียบกับไทยมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยครับ
อ๋อคือไม่นับลาวกับพม่าแล้วกันนะก็คือถ
้
าเกิดเทียบในประเทศที่ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันไทยกับมาเลเซียเนี่ยสูงกว่า
ใช่ครับ
เพราะอย่างเราเองล่าสุดเราก็มีอะไรค่าแรงขั้นต่ำที่เท่าไหร่300จะขึ้น400อะไรก็แล้วแต
่เพิ่มจะขึ้นตอนแรกบอกกันว่าจะขึ้นเป็น425อะไรประมาณนี้ด้วย
จะขึ้นได้ไม่ได้นะเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ว่า
ใช่
ประเด็นสำคัญคือเวียดนามเขาถูกกว่าเรา
ถูกต้องครับถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถึง 50% แล้วนะ
นี่ขึ้นแล้วด้วยนะ
ขึ้นแล้ว
ก็ยังถูกกว่า
ถูกต้องครับ
พอแรงงานนี้มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ดึงดูดการลงทุนได้พอสมควร
ใช่เราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีบริษัทแบบโดยเฉพาะแบบอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อย่างเช่นแบบซัมซุงไปตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่ประเทศเวียดนามโดยเฉพาะที่เราจะเห็นได้ชัดหรือบริษัทอื่นๆที่ไปตั้งโรงงานในเวียดนามหรือแม้แต่แบบอย่างอะไรอะบริษัทผลิตเบียร์อะไรแบบเนี้ยก็ไปตั้งในเวียดนามเหมือนกันเพราะว่าแบบค่าแรงที่ถูกอะไรพวกเนี้ย
เรียกว่าบรรดาบริษัททั้งหลายทั่วโลกเนี่ยก็มองเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
ใช่แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าแบบบริษัทจากประเทศจีนเนี่ยก็ย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามเช่นกันเพราะว่าอย่างที่แบรนด์อินไซด์ได้ลงข่าวไว้ก็คือบริษัทอย่างเช่นผลิตของเล่นเด็กหรือว่าบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกหรืออะไรพวกนี้ก็จะย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามมากขึ้น
เรื่องนี้ก็เรียกว่าเขาก็เป็นคู่แข่งตัวฉกาจของเราเลยนะ
ถูกต้องครับตอนแรกก็คือว่าอย่างอาเซียนเนี่ยคือเราจะมองว่ามีไทยมีมาเลเซียหรือแม้แต่เวียดนามเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากสงครามการค้า
ครับ
แล้วจริงๆคือเราก็จะมองว่าเราได้ประโยชน์จากสงครามการค้าแต่จริงๆแล้วคือเวียดนามได้ประโยชน์มากกว่าซึ่งเราก็จะเห็นจากบทความหรือว่าข่าวในหลายๆที่ที่แสดงว่าแบบเวียดนามได้เป็นผู้ชนะในเกมนี้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า
แต่เราก็กลับมาคำถามเราว่าเขาเป็นผู้ชนะจริงหรือเปล่า
ใช่ในช่วงที่ผ่านมาก็คือ FDI เข้าไปในประเทศเวียดนามเนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะแบบมหาศาลนี่จริงๆ
FDI นี่คือยังไงครับ
ก็คือว่าเงินทุนที่เอาไปลงทุนในการสร้างโรงงานในการสร้างการผลิตต่างๆเนี่ยไม่ใช่แบบเงินทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นการลงทุนที่ลงทุนจริงๆ
เป็นการลงทุนที่เรียกว่า real sector
ใช่
ที่แบบมีการตั้งโรงงานมีการผลิตจริง
ใช่จ้างแรงงานจริงๆไม่ใช่แบบแค่เงินเข้ามาแล้วแบบเหมือนมาซื้อแค่หุ้นหรืออะไรเนี้ยเราไม่นับถือว่าเป็น FDI
แสดงว่า FDI เข้ามาเยอะๆนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ใช่เพราะมันถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ
ึ่
งเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือเวียดนามนี่คือ FDI เข้ามาเยอะมากข้อที่2ก็คือล่าสุดที่
เพิ่งเป็นข่าวไปเลยนะ
ใช่ก็คือเรื่องของการเซ็น FTA กับ
ยุโรป
EU ใช่สหภาพยุโรปใช่ครับก็คือว่าเวียดนามได้เซ็น FTA กับยุโรปไปแล้วก็คือทำให้เวียดนามนี้ได้เปรียบกว่าไทยแน่นอนก็คือว่า
ฟังดูแล้วมันเจ็บปวดนะ
เจ็บปวด
คือเขาได้เปรียบกว่าเราแล้วถามว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่ทำไมเราไม่เจรจาการค้า
ใช่แต่คือกระทรวงพาณิชย์ก็คือกำลังเตรียมที่จะหยิบยกเรื่อง FTA กับสหภาพยุโรปกลับมาคุยรอบที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้ว
จำได้เลยเมธก็บอกว่าแต่การจะคุยมันไม่ใช่ว่าคุยแป๊บๆแล้วจบ
ใช่
มันอาจจะใช้เวลาเป็นปีและหลายปีด้วย
มันเป็นหลากหลายปีเพราะว่าอย่างเวียดนามก็อย่างที่เราพูดไปตอนที่แล้วก็คือ7ปี
ใช่เวียดนามได้ FTA กับยุโรปเนี่ยคือเขาไม่ได้เพิ่งคุยหรือว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเขาคุยมา7ปีแล้วเพิ่งสรุปได้แล้วกำลังจะใช้แล้ว
ใช่เพราะว่าต้องไปรอสหภาพยุโรปอนุมัติยังไงก็แล้วแต่ก็คือ 95% คือชัวร์แน่นอน
แค่รอวันเริ่มนั่นแหละเอาง่าย
ๆใช่
แต่สำหรับบ้านเรายังกำลังจะ
ขุดมาอีกรอบ
กำลังจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณากันใหม
่ถูกต้องครับถ้าสมมติว่าเราใช้ไทม์ไลน์เดียวกับเวียดนามตอนนี้ปี2562ถ้าสมมติว่าเราหยิบเรื่องนี้มาคุยก็คือกว่าเราจะมี FTA กับสหภาพยุโรปอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2568 2569
ถ้าเราเหมือนเขาก็คือ7ปีแต่ถ้าเราเก่งกว่าเขาอ่ะอาจจะ5ปีแต่นั่นหมายถึง5ปีเลยนะ
ใช่ครับก็นานอยู่คือมันไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วปรับจะได้เลยเพราะว่าอย่างเวียดนามที่ผ่านมาก็คือเราจะเห็นว่าคุยเรื่องทั้งสิทธิมนุษยชนเรื่องการเคารพเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่ยุโรปมีความกังวล
ก็ ็ถ้าแปลง่ายๆคือเราจะไปเจรจา FTA แล้วให้เขายอมรับเนี่ยเราก็ต้องทำในประเทศตัวเองอ่ะให้มันตรงกับเงื่อนไขเขาเมื่อกี้อย่างที่เมย์บอกว่าเราต้องไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราต้องมีการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง
ถูกต้องครับ
เราต้องมีเคารพเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ว่าไปคือกว่าจะปรับในประเทศตัวเองให้เรียบร้อยเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แป๊บๆเสร็จ
ใช่แม้เวียดนามทุกวันนี้ก็ยังปรับไม่ได้เสร็จนะแต่ก็คือดีขึ้น
อยู่ในระดับที่เขารับได้
ใช่เขาก็เลยถึงมาเซ็น
ถ้าเกิดเขาได้ FTA ถ้าเขาประกาศใช้จริงๆนี่ถ้าแบบคร่าวๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบยังไงบ้างในแง่ประเทศไทย
เรื่องนี้ก็คือว่าก็จะกลายเป็นว่าของที่เราส่งไปอ่ะเสียเปรียบกว่าแน่นอนเพราะว่า FTA เวียดนามกับ
ยุโรป
เนี่ยคือเขาส่งออกได้แบบว่ากำแพงภาษีเขาไม่
ม
ีแล้วเรามีกำแพงภาษีอย่างเงี้ยเราก็เสียเปรียบเขาแล้ว
เรียกว่าจำนวนโควต้าอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็จะต้องเสียภาษีด้วย
ถูกต้องครับ
ใ
ช่เรื่องที่สำคัญก็คือว่าการที่เซ็น FTA เวียดนามกับยุโรปเนี่ยคือเขาไม่มีเรื่องจำกัดโควต้าของแต่ละประเทศแต่ของไทยอย่างเงี้ยอาจจะโดนโควต้าซึ่งเราจะเสียเปรียบตรงเนี้ย
ว่าส่งไปได้ประเทศนี้เท่าไหร่ส่งได้ประเทศนี้เท่าไหร่
ถูกต้องครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเราซึ่งเราก็ส่งเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรเยอะซึ่งเราอาจจะเสียเปรียบเวียดนามในอนาคต
แล้วสินค้าเกษตรเรากับเวียดนามนี่คือคู่แข่งกันโดยตรงเลยนะ
หลายอย่างเช่นแบบข้าวใช่ใช่
อาจจะเป็นมันสำปะหลังอะไรก็ว่าไป
ใช่
คือทั้งหมดนี่แบบนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องถ้าขอพูดอีกนิดนึงคือว่าปีนี้ส่งออกเราก็ไม่ได้ดีอยู่แล้ว
ใช่
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่ดีต่อไปด้วย
ก็ล่าสุดที่เราเพิ่งเขียนบทความกันก็คือว่า Exim Bank เพิ่งมาคาดการว่าส่งออกไทยปีนี้น่าจะโตแค่ 0.2% ด้วยซ้ำ
นี่ยัง 0.2 คอมมานีเขาก็บอกว่า 0% แปลว่าไม่โตเลยนั่นเอง
ใช่
ประมาณอย่างนี้แต่แบบว่าก็บอกให้รู้ว่าการส่งออกเราไม่ดีอยู่แล้วเนี่ย
ครับ
แต่เวียดนามกำลังจะได้เปรียบเราจาก FTA อีกด้วย
ใช
่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่พอสมควร
ครับ
เราฟังเมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นข้อดีเต็มไปหมดเลยนะ
ใช่ใช่
ข้อดีสำหรับเวียดนามนะไม่สำหรับเราแล้ว
อ๋ออีกเรื่องนึงอีกเรื่องน
ึ
ง
มีอีกอ่ะ
ใช่อีกข้อนึงก็คือที่ไทยเรายังไม่มีก็คือการเซ็นเรื่อง CTPP เขาเรียกอะไรนะแบบการเจรจาการค้าแบบว่าในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันซึ่งไทยตอนแรกว่าจะเข้าร่วมแล้วไม่เข้าร่วมแล้วสุดท้ายคือตอนนี้ก็คือว่าเราก็อยากจะเข้าร่วมด้วยแต่ซึ่งเวียดนามอ่ะเขาได้เข้าร่วมก็ก่อนหน้านั้นก็คือจะมีสหรัฐมีอะไรพวกนี้แต่สหรัฐได้ถอนตัวไปก็จะมีญี่ปุ่นมีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียประมาณน
ี้
สิงคโปร์ใช่ใช่ที่รอบๆพวกแบบเม็กซิโกชิลีอะไรแบบเนี้ยแต่เวียดนามคือเขาเป็นแบบพันธมิตรหลักของ CTPP อะไรแบบเนี้ย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเวียดนาม
ซึ่งเขาแบบไปเซ็นแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกข้อตกลงทางการค้ากับประเทศนู้นยุบเต็มไปหมด
เต็มไปหมดเลย
ใช่ใช
่ทีนี้มาถามข้อเสียของเวียดนามบ้างดีกว่าเวียดนามมันมีข้อเสียบ้างไหมเนี่ย
ข้อเสียของเวียดนามอย่างแรกก็คือว่าเราจะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามนี่คือย่ำแย
่อันนี้สำหรับใครที่ไม่เคยไปเวียดนามเราไม่บางคนเขาไม่รู้จริงๆนะเราไม่รู้เราอาจจะเคยฟังงานสัมมนาหรือฟังผู้รู้แบบว่าเฮ้ยเวียดนามน่าไปลงทุนหรือเมื่อกี้เราก็บอกเองว่ามีบริษัทไปลงทุนมากมายแต่ความเป็นจริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานเขายังสู้เราไม่ได
้ถูกต้องครับแค่แบบเรื่องน้ำไฟนี้คือเขายังแบบเสียเปรียบกว่าเราเยอะมาก
ที่ผมเคยไปมาเคยไปเวียดนามมาหลายปีแล้วแต่ก็เคยไปเจอมาเหมือนกันที่ผู้ประกอบการเขายังบอกเลยว่าไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยยังดับอยู่เลย
โหนี่คือย่ำแย่มากอะ
แย่มากเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไฟบ้านเราถ้าเป็นเราอยู่เป็นครัวเรือนไฟดับมันยังพอเป็นไปได้แต่โรงงานอุตสาหกรรมนี้เขาบอกว่านิคมอุตสาหกรรมนี้ห้ามเลยใช่ไหมครับ
ดับไม่ได้เลยคือเป็นเรื่องขอขาดบาดตายเลยแต่คือเวียดนามนี่คืออย่างที่เราทราบกันก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามจะอนุมัติโครงการผลิตโรงไฟฟ้าใหม่ๆออกมาแต่มันคือมันสร้างไม่ทันอะ
ไม่พอดีมาน
โหแบบเราจะเห็นว่าแบบโรงงานแบบอย่างที่เราพูดไปตะกี้นี้ว่าแบบข้อดีคือแบบหุยแบบทุกคนแห่กันไปเวียดนามแต่คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเนี่ย
คือแห่ไปแล้ว
ไฟไม่พอ
คือเหมือนกับโรงงานมาตั้งเยอะเกินไฟไม่พอเมื่อกี้บอกน้ำด้วยใช่ไหม
น้ำประปาอีกแล้วยังไม่นับถึงเรื่องของการคมนาคมเส้นทางถนนหรือแม้แต่โครงการรถไฟที่เวียดนามกำลังจะสร้างแต่คือมันสร้างไม่เสร็จอะ
เอาจริงข้อเสียเขาก็หนักหนาเหมือนกันนะ
ก็มันก็เลยแบบว่าคือเวียดนามพยายามที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ปัญหาใหญ่คือ โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้มันใช้เงินเยอะแล้วก็การที่ใช้เงินเยอะมันทำให้หนี้ของรัฐบาลมันสูงขึ้นหนี้ต่อ GDP สูงขึ้นแล้วเมื่อหนี้ต่อ GDP สูงขึ้นก็คือเรตติ้งของรัฐบาลอ่ะต้นทุนในการใช่มันจะต่ำลงอีกแล้วต้นทุนในการกู้เงินมันก็สูงขึ้นมันก็เป็นปัญหาอีก
แต่ฟังดูแล้วตอนถ้าเราไล่มันตั้งแต่แรกอ่ะมันดูเหมือนดีนะ
ครับ
แปลว่ามันโตเร็วไปเหรอครับ
มันไม่ใช่โตเร็วไปมันกลายเป็นว่าแบบมันกลายว่าทุกคนแห่มาแล้วแบบรัฐบาลเวียดนามแบบ
รับไม่ท
ัน รับไม่ทัน
เลยรับไม่ทันเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกอะไรเรื่องของโลจิสติกการขนส่งเนี่ยการขนส่งทางรางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ถูกต้องครับ
มันช่วยลดต้นทุนช่วยอะไรได้เยอะเลยซึ่งบ้านเราเนี่ยแบบ EEC ใช่ไหมครับ
ใช่
หรือทางพวกนิคมเนี่ยเรามีขนส่งทางราง
แต่มันก็ยังถือว่าแย่ๆอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีด้วยนะ
ใช่
แต่ว่าเขาแย่กว่าเยอะ
โอ้โหนั่นคือไม่มีเลยอ่ะหนักกว่าอะไรเนี่ย
โอเคอันนี้คือหมายถึงถือว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานบ้านเขาที่ยังถือว่าย่ำแย่มีข้อเสียอีกไหม
มันก็มีข้อเสียอีกว่าเรื่องคนของเขาอะไรแบบเนี้ยแบบเขาสู้เราไม่ได้ก็คืออย่างเช่นอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์อะไรพวกนี้
นี่เราจะพูดถึงเรื่องแรงงานเมื่อกี้ตอนเราบอกว่าข้อดีของเขาคือแรงงานอายุน้อยมีความรู
้ใช่รา
คาถูก
แต่คือเขาสกิลบางอย่างคือเขายังสู้เราไม่ได้
อ
๋
อแปลว่าทักษะแรงงานเนี่ยยังไม่ครอบคลุมเท่าเราอาจจะเด่นในบางอย่าง
แต่ก็เสียในบางอย่าง
แล้วก็ไม่มีในบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้องครับก็อย่างแบบแรงงานที่มีแบบทักษะพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยบางอย่างคือเขาก็ยังสู้เราไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราพูดแบบนี้คือไม่ได้แบบว่าเราประมาทเขานะครับ
ไม่ใช่ว่าเราเจ๋งได้เปรียบไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็ไล่เรามาได
้ถูกต้อง
ในขณะที่จริงๆเราก็เหมือนโดนกับดักเหมือนกับดักที่เรายังพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นไป
เป็นแรงงานชั้นสูงได้อีก
ยังไม่ได้เรายังไม่ได้
ยังไม่ได้ใช่แต่คือเขาก็จี้ตูดเราแต่เขาก็ยังแบบขึ้นมาไม่ได้เลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพัฒนาเหมือนกันหรือเราต้องหาวิธีแก้ไขเหมือนกัน
ครับเรียกว่าปัญหาของเขาก็คือก้าวขึ้นมาเป็นเท่าเราแต่ปัญหาของเราคือเราก็ติดเพดานตัวเองเหมือนกัน
ถูกต้องครับ ก็ใช้ได้อยู่เรื่องนี
้มีประเด็นเมื่อกี้ตอนที่เราเกิดตอนแรกคือพอด้วยความที่เวียดนามเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาได้ดุลการค้าเยอะมาก
ครับ
เขาได้ประโยชน์จากสงครามการค้าจีนสหรัฐทำให้สหรัฐจับตามองเขา
ถูกต้องครับ
เรื่องนี้เม็ดคุงขยายความหน่อยครับ
ก็เราจะเห็นว่าในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาก็คือสหรัฐเริ่มจะจับตามองกับเวียดนามมากขึ้นเพราะว่าเราจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาคือเวียดนามเราจะเห็นว่าที่เราพูดไปตะกี้นี้ก็คือเริ่มมีบริษัทหลายๆที่อ่ะเริ่มมาเปิดที่เวียดนามเพราะว่าเวียดนามไม่โดนเรื่องสิทธิทางภาษีหรืออะไรแบบนี้กับสหรัฐหรือจีนใช่ไหมฮะสามารถส่งออกไปได้2ประเทศด้วยซ้ำ มันก็เลยมีบริษัทหัวหมอแบบอย่างเช่นบริษัทผลิตเหล็กอย่างเงี้ยในผลิตเหล็กของไต้หวันหรือว่าของเกาหลีใต้ก็คือนำเหล็กมาจากไต้หวันกับเกาหลีใต้ซึ่งโดนภาษีอยู่แล้วถ้าสมมติเขาส่งออกไปสหรัฐก็คือใช้บริษัทเวียดนามบังหน้าแล้วส่งออกไปอีกรอบเพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเสร็จแล้วก็คือสหรัฐจับได้
อ
้
าวเป็นประเด็นสิอย่าง
น
ี
้ก็ดราม่าเลยก็กลายเป็นว่าสหรัฐก็คือขึ้นภาษีเลยบอกว่านำเข้าเหล็กประมาณ400ก็มากกว่า 400% ก็กลายเป็นว่าเพื่อดัดหลังพวกบริษัทพวกนี้ที่หัวหมอไป
แต่ว่าเวียดนามก็โดนไปด้วยเนาะ
ถูกต้องครับก็คือโดนหมดเลย
ครับ
แล้วก็เสร็จแล้วก็คือว่ามันก็เลยทำให้แบบรัฐบาลเวียดนามต้องรีบมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ตัวเลขการ
ดุลการ
ดุลการค้าของเวียดนามเนี่ยมันคือสูงมากแล้วมันกลายเป็นว่าคือเวียดนามได้ดุลแล้วไม่ซื้ออะไรเลยจากสหรัฐถึงแม้ว่ารัฐบาลจะแบบว่าไปคุยกับเอกชนว่ามีใครสนใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสหรัฐหรือเปล่าแต่มันก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่ดี
ก็คือที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เมธคุงบอกแล้วว่าผ่านมาครึ่งปีเวียดนามนี่ได้ดุลสหรัฐไปแบบ 20,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ
ใช่ครับ5เดือนด้วยซ้ำ
5เดือนเองยังไม่ถึงครึ่งปีเลย 20,000 กว่าแล้วนะก็ถือว่าทำให้สหรัฐจับตามองนอกจากเรื่องดุลการค้าแล้วมีเรื่องอะไรอีก
เรื่องของการปฏิบัติทางด้านธรรมเนียมทางการค้าอย่างเงี้ยก็คือเวียดนามปฏิบัติโดยถือว่าแย่มากโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกเลยว่าเนี่ยเวียดนามได้ประโยชน์จากสหรัฐอย่างมากกว่าจีนด้วยซ้ำแบบเวียดนามนี่คือถ้าเราจะมองดีๆก็คือค่อนข้างยังมีกำแพงบางอย่างที่ทำให้บริษัทจากต่างประเทศอ่ะเข้าไปลงทุนหรือไปทำอะไรบางอย่างมันจะกรณีคล้ายๆจีนเลยก็คือว่ามันจะมีเงื่อนไขหยุมหยิมบางอย่างที่การเข้าไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือขาย ผลิตภัณฑ์หรือขายเรื่องบริการเงี้ยคือมันจะมีเรื่องว่าต้องมีบริษัทเวียดนามมาถือหุ้นร่วมหรือเปล่าหรือว่าม
ีเงื่อนไขอะไรต่างๆคล้ายๆจีนเลย
ใช่ที่เราเคยพูดกันเมื่อพอดแค
ส
ต์เมื่อ
สักตอนนึงอ่ะ
ใช่เรื่องสงครามการค้านี่แหละ
ย้อนฟังดูได้เป็นเรื่องของสงครามการค้าที่บอกว่าจีนแบบเขาเรียกว่าไงมีเงื่อนไขมี
อย่างเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรเนี้ยแต่คือเวียดนามอาจจะไม่มีเรื่องนี้แต่คือที่แย่กว่าคือเวียดนามอาจจะใช้วิธีแบบว่าก๊อปปี้แล้วแบบไม่เคารพเรื่องสิทธิบัตรเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเงี้ย
ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามประเทศเขาเล็กอะนะถ้าเทียบกับจีน
ครับ
ดังนั้นจีนก็เลยอาจจะถูกเพ่งเล็งเรื่องนี้มาก
อีกเรื่องนึงก็คือว่าด้วยพื้นที่ที่ติดกันด้วยเราก็จะเห็นว่าบริษัทจีนก็เริ่มใหญ่ๆมาด้วยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีบริษัทจีนย้ายมาเยอะขึ้นก็อาจจะเป็นแบบเป้าต่อไปของรัฐบาลสหรัฐ
เห็นบอกว่านอกจากเรื่องดุลการค้าแล้วมีเรื่องค่าเงินด้วย
ใช่
ค่าเงินของเวียดนามนี่คือเงิน
ดอง
เงินดองนี่เอาจริงๆนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะคือเงินบาทสำหรับเราเนี่ยถ้าสำหรับต่างประเทศเขาอาจจะไม่คุ้นเหมือนกัน
ครับ
ดองนี่มันไม่ยิ่งกว่าเขาไม่มาสนใจค่าเง
ินเขาจับตาเพราะว่าได้ดุลการค้ามันก็จะเหมือนกับประเทศไทยแล้วเขากลัวว่าเขาก็จะเอาส่วนเกินดุลเนี่ยไปซื้อพันธบัตรสหรัฐแล้วทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่ะมันแข็งมากขึ้นเหมือนคล้ายกรณีของไทยซึ่งช่วงหนึ่งก็คือไทยเนี่ยโดนจับตามองกรณีเดียวกันเลยก็คือเขามองว่ามันจะเหมือนคือจริงๆอ่ะคนที่เล่นเกมนี้ก่อนคนแรกๆก็คือจีนก็คือว่าได้ดุลแล้วก็เสร็จแล้วคือว่านำดุลที่ได้อ่ะไปซื้อพันธบัตรสหรัฐ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ดีครับ
ก็ยังเป็นแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะแบบแทรกแซงเรื่องนี้แล้วก็แทรกแซงค่าเงินไม่ให้แบบว่าเหมือนนะคะว่าทำให้ค่าเงินดองอ่ะไม่เสรีอ่ะคือ
เข้ามาควบคุมค่าเงิน
ใช่ครับใช่เอาเป็นว่าล่าสุดก็คือค่าเงินดองของเวียดนามอ่ะคือติดอยู่ในลิสต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐว่ารัฐบาลเวียดนามอาจจะแบบว่าเหมือนควบคุมค่าเงินอยู
่ซึ่งติดอยู่ในวอชลิสต์อะไรประมาณนี้หรือเปล่า
ประมาณนั้นเหมือนคล้ายของไทยที่ช่วงหนึ่งก็ติดเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็คือก็ไม่ติดก็เป็นผลเสียว่าแบบอาจจะโดนอะไรสักอย่างโดนเรื่องแบบเงื่อนไขอะไรสัก
มีมาตรการอะไรบางอย่าง
ใช่ใช่ใช่ที่เรายังแบบยังไม่รู้
อาจจะมีปัญหาเรื่องของการค้าขายระหว่างกันต่อไปในอนาคต
ใช่ก็จะโดนบีบมากขึ้นอะไรเนี้ยมันก็จะเหมือนคล้ายกรณีจีน
พอเห็นภาพข้อดีข้อเสียสาระจับตาแล้วเมธคุงมองว่าเวียดนามเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
เวียดนามก็คือนายกรัฐมนตรีเขาอะก็คือออกมาบอกแล้วว่ากรณีที่แบบบริษัทเนี่ยมาสวมรอยใช้เวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งส่งออกเนี่ยเขาก็จะเข้มงวดกดขันมากกว่าเดิม
อันนี้คือหมายถึงที่จีนไต้หวันมาใช้เหล็กส่งในนามบริษ
ั
ท
ใช่หรือว่าใช้แบบว่าเหมือนนะครับเม็ดอินเวียดนามแล้วก็ส่งออกเงี้ยก
็
คือเขาจะจับตามองแล้วเขาจะจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้น
เข้มงวดเรื่องนี้
ใช่เพราะเขาก็คิดว่าสหรัฐไม่ขึ้นสิทธิทางภาษีกับเขาเนี่ยไม่ขึ้นแบบภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนาม
ก็ต้อง
มี
การตอบแทนเน
า
ะ
ใช่เขาก็แบบเต็มที่เหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาก็ดูเรื่องฝากไปถึงข้าราชการที่ดูแลเรื่องแบงก์ชาติของเขาว่าเออเนี่ยแบบสหรัฐติดเรื่องนี้มานะก็คือช่วยดูแลค่าเงินดองด้วยว่าไม่ให้สหรัฐแบบว่าไม่สบายใจในเรื่องนี้
ก็เรียกว่ารัฐบาลเขาก็รับลูกอยู่พอสมควรนะ
รับลูกครับแล้วจริงๆก็คืออย่างเรื่องซื้อสินค้าสหรัฐเขาก็รับปากอยู่แต่เราก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะ take action ยังไงนะคือเราต้องดูระยะยาวทีว่าอย่างกรณีของเวียดเจ็ตที่ตอนแรกที่เขาจะซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งแล้วมันม
ี
ปัญหาเรื่องไอ้737ซึ่งเราไปฟังตอนแรกๆของเราได
้ที่เราคุยกันเรื่องโบอิ้ง737 Max 8
ใช่
ที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องบินมันตกอ่ะมันมีปัญหา
คือตอนแรกก็คือเวียดเจ็ตเขาก็อยากได้เหมือนกันอยากได้เยอะด้วยนะครับเราได้ราคาถูกด้วยเราไปมาคือเขาก็ช่างใจแล้วตอนเนี้ย
พอมีปัญหาก็เลยชะลอไปก่อนเอาง่ายๆ
ใช่แล้วตอนนี้ก็คือกลายมันว่าแบบราคามันก็น่าจะดั้มลงกว่าเดิมด้วยเครื่องบินที่ประกอบเสร็จแล้วอ่ะจอดที่โรงงานผลิตของโบอิ้งอ่ะคือเป็นระดับ100ลำที่จอดไว้เฉยๆยังไม่นับว่าแบบเครื่องบินอื่นๆที่จอดไว้อีกซึ่งโบอิ้งก็ตั้งใจว่าจะขายให้ราคาถูกกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะเขาก็อยากปล่อยของเหมือนกันแต่ก็คือว่าเวียดเจ็ตก็กลัวเหมือนกันเลยเนี่ย
ก็เรียกว่าเรื่องของที่ตกไปอ่ะมันก็ยังมีเรื่องของซอฟต์แวร์ใช่ไหมที่เราเคยคุยกันมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าตกลงแล้วมันเป็นเพราะตัวนี้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีการแก้ไขหรือยัง
ถ้าซื้อไปต่อให้ราคาดั้มเท่าไหร่ 20% 30%
มันดั้มเกิน30ได้ซ้ำอะไรเงี้ย
มันก็ไม่คุ้ม
เลยใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเวียด7เขาก็เลยเฉยๆอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทในเวียดนามก็ที่ทำสายการบินเนี้ยก็จะซื้อเยอะๆก็กล้าๆกลัวๆเหมือนกันตอนเนี้ยก็เลยแบบไม่กล้าซื้อ
เขาอาจจะทำเหมือนบ้านเราหรือเปล่าคือไปซื้ออาวุธสงครามแทนนะ
ก็มีความเป็นไปได้
รถถังเครื่องบินลบ
เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเวียดนามก็เริ่มสิ้นสภาพไปหมดแล้วแล้วจริงๆก็คือเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาคือเวียดนามเป็นลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียเหมือนกันในการซื้ออาวุธสงครามก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ว่าเวียดนามอาจจะใช้วิธีนี้คือซื้ออาวุธสงครามจากสหรัฐแทน
เพื่อไม่ให้ตัวเองได้ดุลเยอะจนเกินไป
ก็ไม่น่าเกลียดแต่ก็แบบว่าสหรัฐก็จะแบบไม่คอลหาว่าเวียดนามแบบได้ดุลเยอะเกินไป
ไม่ซื้ออะไรของเขาเลย
ใช่อะไรแบบเนี้ย
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับอยากให้เมธคุงบอกหน่อยว่ากรณีของเวียดนามเนี่ยเราฟังแล้วเราได้แง่คิดอะไรยังไงบ้าง
ก็เราอาจจะมองตอนเมื่อสัก3เดือนที่แล้วว่าเวียดนามอาจจะเป็นผู้ชนะจากสงครามการค้าแต่เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาคือเงื่อนไขการเจรจาการค้าเนี่ยมันหยุ่มหยิมมากขึ้นมีการจับผิดเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าประเทศอย่างเวียดนามก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
ก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะมาพอดแคสต์กันใหม่
ได้ครับ
แต่วันนี้สำหรับวันนี้เราก็ต้อง2คนต้องลาไปก่อน
เช่นกันครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ